Понтыфик молится за ахвяров выбуху на заводе угнаення ў амерыканскім штате Техас и заклікае вернікаў долучыцца да яго. Аб гэтым святы отец паведаміў сёння праз твиттер. «Калі ласка, моліцеся разам са мной за ахвяров выбуху ў Техасе і іх блізкіх», напісаў Францішак. Трагедыя здарылася вечарам 17 красавіка на заводзе, які знаходзіцца каля тэхаскага горада Вест. У выніку пажару адбылося ўзгаранне сухога аміяка, што прывяло да магутнага выбуху. Паводле папярэдніх дадзеных, у яго выніку загінулі каля 70 чалавек і сотні атрымалі раненні. Каля 100 будынкаў, сярод якіх школа і дом састарэлых, былі знішчаны і пашкоджаны.